რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ნიცერისთავების სასახლე ოსებიშუა საუკუნეების ისტორიის საცავად გამოაცხადეს მუზეუმის ყოფილმა დირექტორმა დღეს ახალგორი დატოვა.
ოსპური და არანული არაფერი არ არის. ოსები ქსნის ხეობაში ჩამოვიდნენ 1787-1830-იან წლებში.
საწინა საარჩევნო სტრატეგიებს ლაპარაკობენ მართვალ და ოპოზიციურ პარტიებში.
თავარი არის კანდიდატის სწორად შერჩევა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენს მოსახლეობას შევახსენოთ რა გაკეთდა ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში.
სტრატეგია არის ერთადერთი და მთავარი ეს იქნება არჩევნები, რომელმაც საერთაშორისო საზოგადოება უნდა დაარწმუნოს იმაში თუ რა მოხდა ქვეყანაში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სახალხო დამცველი ნინო წმინდის პანსიონში არსებულ ვითარებას ადგილზე გაეცნობა. ეს ერთ-ერთი საკითხია, რომელზეც დღევანდელ შეხვედრაზე შეთანხმდნენ ნინო ლომჯარია და პანსიონის ახალი მართველი ბოდბელი ეპისკოპოსი იაკობი. მათი შეხვედრა საპატრიარქოს უნივერსიტეტში გაიმართა. სახალხო დამცველმა შეხვედრის შემდეგ მედიას დაუსახელა დღეს შეთანხმებული რამდენიმე საკითხი.
დიდი ზომის პანსიონები არ არის სწორი ბავშვებისთვის. ასევე შევთანხმდით იმაზე, რომ სახალხო დამცველს რა თქმა უნდა შეეძლოს შესაბამის სპეციალისტებს მონიტორინგის განხორციელება. შევთანხმდით იმაზე, რომ მომავალი კვირის ბოლოს ალბათ, იმიტომ რომ ჩემი გრაფიკიდან გამომდინარე უფრო ადრე ვერ შევძლებ, ერთად წავალთ პანსიონში, რათა ნახოთ სიტუაცია, ასევე გავესაუბრო მეც ბავშვებს და ის დაძაბულობა, რაც არსებობს, მოუხსნათ.
სახალხო დამცველის განცხადებით, მსოფლიოში აპრობირებული პრაქტიკაა, რომ რელიგიურ დაწესებულებებს აქვთ ბავშვების მოხუცების და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თავშესაფრები, მაგრამ მთავარია, რომ ეს დაწესებულებები სტანდარტებს შესაბამებოდეს, პერსონალი სათანადოდ იყოს მომზადებული და გამჭვირვალედ საქმიანობდნენ. როგორც ნინო ლომჯარიამ თქვა, ბოდბელ ეპისკოპოსთან რაიმე არასასიამოვნო თემაზე საუბარი არ ყოფილა, რადგან ამოსავალი უნდა იყოს ბავშვების ინტერესები, დაძაბულობის გაღრმავება კი მათ აზიანებს და ემოციურ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე ცუდად მოქმედებსო. იქიდან გამომდინარე, რომ პოზიტიური ცვლილებები დაიწყო და პროცესი სწორი მიმართულებით მიდის, ახლა მნიშვნელოვანია იმაზე ფიქრი, რა იქნება უკეთესი ბავშვებისთვის, განაცხადა ლომჯარია. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ ამჟამად პანსიონში მუშაობენ სოციალური აგენტები და ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს. სახალხო დამცველთან შეხვედრის შემდეგ ბოდბელმა ეპისკოპოსმა იაკობმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ძალიან გულღია და გულით არის საუბარი ქონდათ და პრობლემები მიმოიხილეს.
აქ მტყუან მართალზე არ იყო საუბარი, უბრალოდ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ბავშვების საუკეთესო ინტერესები გავითვალისწინოთ და დროზე დავამთავროთ ასეთი სიტუაცია, ასეთი დაძაბული სიტუაცია. უკვე აღარც არის დაძაბული, თქვენ თუ აღარ დაგვიძებავთ ჟურნალისტები. ალყა რომ გაქვთ შემორტყმული ყიზილბაშებივით იმაზე, ხო? ყველას ერთად. ბავშვები გუშინ გეუნებოდნენ, იქ ვინც იყო, წადით რა გარეთ გვინდა საერთოდ, თქვენს გამო ვერ დავდივართ. რატო უშვით ბავშვებს?
ინოცმენის პანსიონის მართველმა დაადასტურა, რომ მომავალი კვირის ბოლოს პანსიონში სახალხო დამცველთან ერთად მივა. ბოდბელმა ეპისკოპოსმა დღეს ისიც თქვა, რომ ინოცმენის პანსიონის ადგილას დღის ცენტრი გაიხსნება, საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი ბავშვთა სახლი კი ინოცმენდაშივე აშენდება, თუმცა სხვა ადგილას. რაც შეეხება დღეს არსებულ პანსიონს, ეპისკოპოსის განცხადებით, მსგავსი დიდი დაწესებულებების არსებობა მოძველებული ფორმაა და საქართველოშიც 2022 წლის 1 აპრილამდეა ლიცენზირებული. ჩვენ ფიქრობთ, რომ მანამდე შევცვლით და დიდი მადლობა ამ აჟიოტაჟისთვის, სტრაფად შევცვლით და ხარისხიანად განაცხადა პანსიონის მართველმა. ბოდბელი ეპისკოპოსის ინფორმაციით, ახალ მცირე დაწესებულებებში 6-დან 10-მდე ბავშვი იქნება. მან დღეს ისიც თქვა, რომ ნინოწმინდაში არსებულ პანსიონს დატოვებს ყველა აღმზრდელი, ვისაც ბავშვები ადანაშაულებენ. საქართველოს სახალხო დამცველს, რომელიც პერიოდულად საუბრობდა ნინოწმინდის პანსიონში სავარაუდოდ ძალადობაზე, არსებული ვითარების შესასწავლად დაწესებულებაში არ უშვებდა პანსიონის ყოფილი მართველი, სხალთის მთავარეპისკოპოსი სპირიდონი. მისი გადადგომის და მართველად ეპისკოპოს იაკობის დანიშნის შემდეგ ნინო ლომჯარიამ საპატრიარქოს ისევ მიმართა პანსიონში შესვლის მოთხოვნით. ნინოწმინდის პანსიონი საზოგადოების განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ მოექცა 2 ივნისიდან, როცა სახალხო დამცველმა განაცხადა, რომ სავარაუდო მათ შორის სექსუალური ძალადობის გამო ბოლო 5 წლის განმავლობაში 4 საქმე იყო აღძრული. ივნისის დასაწყისში თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა არასამთავრობო ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის სარჩელი და გადაწყვიტა, რომ ნინოწმინდის პანსიონი უნდა დატოვონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებმა. მოსამართლე დაეთანხმა პანსიონში სიცოცხლის და ჯანმრთელობის რისკის არსებობას, რის გამოც მისი გადაწყვეტილება გავრცელდა სხვა ბავშვებზეც. პანსიონში, სადაც 56 მოზარდი ცხოვრობდა, ამჟამად 20 ბავშვი რჩება. დღეს პოლიციამ აიღო სოფელ გუმათთან განთავსებული რკინის ჯებირები, რომელთა მიღმა გადაადგილების საშუალებას არ აძლევდა ნამახვან ჰესის მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქციის მონაწილეებს. მათ დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მოუწოდა შეკრების და გამოხატვის დროს დაიცვან კანონის მოთხოვნები და დაემორჩილონ პოლიციელთა კანონიერ მოთხოვნებს, რადგან სამართალ დარღვევის ნებისმიერი ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში პოლიცია იმოქმედებს კანონმდებლობის შესაბამისად. გუმათში სამართალდამცავები ისევ რჩებიან. რკინის ჯებირების აღება იყო ერთ-ერთი პირობა, რომელიც მთავრობამ დადო ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეებთან ევროკავშირის ენერგეტიკული გაერთიანების შუამავლობით 12 ივნის გამართულ პირველ შეხვედრაზე. თავის მხრივ, ჰესის მოწინააღმდეგეებმა ხელი არ უნდა შეუშალონ რიონის ხეობაში კომპანია ენკას წარმომადგენლების გადაადგილებას. მოძრაობის რიონის ხეობის გადარჩენისთვის ლიდერი ვარლამ გოლეთიანი რკინის ჯებირების აღებას დადებითად აფასებს და აცხადებს, რომ მოლაპარაკების შემდეგ ეტაპზე გადასვლისთვის საჭიროა სხვა პირობების დაკმაყოფილებაც. მათ შორის პასუხი აქციის დაკავებული მონაწილეების შესახებ და ხეობიდან განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლების და ტექნიკის გასვლა. გარდა ამისა, გოლეთიანის თქმით, აქცია უნდა გაგრძელდეს სოფელ ნამოხვანში, სადაც კარვები რამდენიმე თვის წინ დაუშალეს. გუმათში პოლიციის მიერ რკინის ჯებირის აღებას დადებითად აფასებს ნამახვან ჰესის მშენებელი კომპანია ენკა. მიესალმებით პროცესის დეესკალაციისკენ გადადგმულ ნებისმიერ ნაბიჯს. მნიშვნელოვანია, რომ რიონის ხეობაში ადგილზე არ იყოს დაძაბულობის კერები და მოვლენები წარიმართოს მშვიდ ვითარებაში, აცხადებენ კომპანია ენკაში. ამ კომპანიის წარმომადგენლები ასევე იმედს გამოთქვამენ, რომ აქტივისტები პროტესტის მშვიდობიანად და კანონის ფარგლებში წარმართვაზე აღებულ ვალდებულებას შეასრულებენ და ხეობაში თავისუფლად გადაადგილების უფლებას არ შეზღუდავენ. მოლაპარაკების პროცესის მედიატორის, ევროკავშირის ენერგეტიკული გაერთიანების ინფორმაციით, პირველ შეხვედრაზე მხარეები შეთანხმდნენ სამ ძირითად საკითხზე: მისაღებ ზომებზე, სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნებართვების პირობების ეფექტური და გამჭვირვალე კონტროლი და მათი განხილვა დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ, რიონის ხეობაში სიტუაციის დეესკალაცია და ენერგეტიკის და კლიმატის ეროვნული გეგმის პროექტის საფუძველზე ღია მსჯელობა საქართველოს მომავალ ენერგოუსაფრთხოებაზე. ოკუპირებული ცხინვალის საპატიმროდან დღეს გაათავისუფლეს ლიახვის ხეობიდან დევნილი ლაშა ხეთერელი, რომელიც ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის იხდიდა ერთწლიან უკანონო სასჯელს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით, ლაშა ხეთერელის უკანონო დაკავების გამო მუდმივი კომუნიკაცია ჰქონდა ცხელი ხაზის მეშვეობით. პროცესში ჩართული იყო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და ხეთერელის დაუყოვნებლივ გათავისუფლების საკითხს საქართველოს ხელისუფლება რეგულარულად აყენებდა ინციდენტების პრევენციის და მათ რეაგირების მექანიზმის და ჟენევის დისკუსიების ფორმატით. ლაშა ხეთერელი, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ადრეც არაერთხელ დააკავეს, თუმცა ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული სახდელის საფუძველზე ათავისუფლებდნენ. 2020 წლის 30 ივნის მომხდარი ბოლო შემთხვევის შემდეგ კი ცხინვალის დე-ფაქტო სასამართლომ ერთი წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის უშიშროების კომიტეტის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, ლაშა ხეთერელს პატიმრობის ვადა ეწურებოდა და და ის 17 ივნის გადაეცა ქართულ მხარეს. ამჟამად ცხინვალის ციხეში უკანონო პატიმრობაში რჩებიან ზაზა გახელაძე და გენადი ბესტაევი. ერთმა დგანს 12 წლი და 6 თვით პატიმრობა აქვს შეფარდებული, საუბარია ზაზა გახელაძეზე, რომელსაც ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის გარდა ბრალი წაუყენეს მკვლელობის მცდელობაში, ხოლო რაც შეეხება გენადი ბესტაევს, მას საზღვრის დარღვევის გარდა ნარკოტიკის კონტრაბანდაში დასდეს ბრალი და სამწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. ლაშა ხეთერელის გათავისუფლების შემდეგ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადეს, რომ განაგრძობენ მუშაობას უკანონო დაკავებული სხვა პირების გასათავისუფლებლად. ზაზა გახელაძის ოჯახს კი მსგავსი დაპირებების აღარჯერა და 23 ივნისიდან საპროტესტო აქციების დაწყებას აპირებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მუზეუმი უდიდეს ფასეულობას წარმოადგენს და იქ ინახება ოსების შუა საუკუნეების ისტორია, რომელიც ჯერ კიდევ შესასწავლია. ეს სიტყვები რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო კულტურის მინისტრმა თქვა ქსნის ერისთავების სასახლეზე, რომელიც ახალგორში მდებარეობს. დე-ფაქტო მთავრობამ ერისთავების სასახლეს მხარეთმცოდნეობის ისტორიული მუზეუმის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო სტატუსი მიანიჭა და დე-ფაქტო კულტურის სამინისტროს დაუქვემდებარა. ადგილობრივი რეჟიმის მიერ ისტორიის შეცვლის და დამახინჯების მცდელობა ვებს აქტიურად ეწინააღმდეგებოდა ქსნის ერისთავების სასახლეში არსებული მუზეუმის დღეს უკვე ყოფილი დირექტორი, ქართველი ისტორიკოსი, რომელიც თანამდებობიდან რამდენიმე ხნის წინ გაათავისუფლეს. დღეს კი მან ახალგორი დატოვა. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცეური მოგიყვებათ.
დღეს ოკუპირებული ახალგორი მოქალაქეთა ერთმა ჯგუფმა დატოვა. მათ შორის იყო ისტორიკოსი ვლადიმერ ღუნაშვილი, ახალგორის მუზეუმ ნაკრძალის ყოფილი დირექტორი. ბოლო წლებში მას ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუუარესდა და ეს ამბავი მის დირექტორობას და მუზეუმის გარშემო შექმნილ პრობლემებსაც უკავშირდება. დე-ფაქტო ხელისუფლება მის თანამდებობიდან მოხსნა და მის ადგილას სკოლის დირექტორი ზალინა ჩერტკოევა დანიშნა. ისტორიკოსი ვლადიმერ ღუნაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ახლა მისთვის მთავარი ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარება და არ იცის დაბაში ისევ დაბრუნდება თუ არა. ოკუპირებული დაბიდან მუზეუმის ყოფილი დირექტორის გამოსვლამდე კი დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ახალგორის მუზეუმის შესახებ ახალი ინფორმაცია გაავრცელა. სააგენტო რესის ცნობით შეიქმნა ახალი საბიუჯეტო ორგანიზაცია ისტორიული მხარეთმცოდნეობის სახელმწიფო მუზეუმი. დე-ფაქტო მინისტრთა კაბინეტის გადაწყვეტილებით ქსნის ერისთავების სასახლე და მუზეუმი დე-ფაქტო კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადადის. დე-ფაქტო კულტურის მინისტრის ჟანა ზასეევას განცხადებით მუზეუმი წარმოადგენს განსაკუთრებულ ფასეულობას, იქ ინახება ოსების ისტორიის შუა საუკუნეების მასალები, რომლებიც დამატებით შესწავლას საჭიროებს. ის რაც ზასეევასთვის ოსური ისტორია და კულტურული მემკვიდრეობაა, ისტორიკოს ღუნაშვილისთვის ეს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობაა. მუზეუმის ყოფილი დირექტორი ამას ხმამაღლაც ამბობდა და მისი თანამდებობაც ამას შეეწირა.
ისინი ამბობდნენ, რომ აქ რაც არის ყველაფერი არის ოსური, ალანური. მე ეს ძალიან მაგიჟებდა და ეხლაც მაგიჟებს, რომ აქ ოსური და ალანური არაფერი არ არის. ოსები საქართველოში და იგივე ქსნის ხეობაში ჩამოვიდნენ 1737-1840-იან წლებში და ამას დღეს ოსი მეცნიერი ბასო აბაევი, მაგაზე დიდი მეცნიერი არ ახავს.
მუზეუმის თანამშრომლებზე ოიქაური კაგებისგან ზეწოლაც იყო, რინსაც ეს იდეოლოგიური განსხვავებები აქვს.
იყო კი არა, განუცხადლი მიმდინარეობს. პრესის ქვეშავართ მოყოლილები.
ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში კულტურის სფეროს მუშაკებზე და პედაგოგებზე განხორციელებული რეპრესიების შესახებ სპეციალური განცხადება გამოაქვეყნა დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო უშიშროების სამსახური ბოლო პერიოდში დაინტერესდა კულტურის სფეროს წარმომადგენლებითაც. ამ შემთხვევაში საქმე ეხება კულტურული და ისტორიული მნიშვნელობის არტეფაქტების თითქოს და სამხრეთ ოსეთიდან გატანას, რის გამოც გამოკითხვაზე დაიბარეს კულტურის გამოცდილი მუშაკი. დევნის და ზეწოლის ფაქტები, რომლებიც ბოლო კვირებში ახალგორში მოხდა, დამაფიქრებელია იმ თვალსაზრისით, თუ რამდენად შეიძლება ისინი განვიხილოთ წერტილოვანი ტერორის ტენდენციად, რომელიც ადგილობრივი ქართველი საგანმანათლებლო და შემოქმედებითი ინტელიგენციის წარმომადგენლების წინააღმდეგ არის მიმართული. წერია ინსტიტუტის განცხადებაში. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ყოფილი სახალხო დამცველი უჩენ ანუაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მუზეუმის ხელმძღვანელი და თანამშრომლები მუდმივი რეპრესიების პირობებში ცხოვრობდნენ.
ჯი პრინციპში მზადდებოდა წლების განმავლობაში, ამას წინ უძღოდა იქაურ კულტურის მუშაკებზე საკმაოდ სერიოზული ზეწოლა, მათ შორის მუზეუმის ყოფილი თუ ამჟამინდელ თანამშრომლებზე, ნუ საუბარი იყო იმაზე, რომ მუშაობა მიმდინარეობდა იმართულებით, რომ ყოფილიყო ერთგვარი ნიადაგის მომზადება იმისთვის, რომ გარკვეული ისტორიული და კულტურული ძეგლები გამოცხადებულიყო როგორც ოსურ კულტურულ მემკვიდრეობად და იდენტობის შეცვლის პროცესი პრინციპში მიმდინარეობდა. ამიტომაც იყო გარკვეული ზეწოლა, ბრალსდებდნენ ადამიანებს, რომ თითქოს ისინი ჩართულნი სხვადასხვა კულტურული არტეფაგების კატანაში, ახალგორიდან დამდეჯერმე იყო დაკითხვაც და რეალურად ეს პრობლემები ანუ დღესაც დაწყებულა. ფაქტიურად წლების განმავლობაში მზადდებოდა ეს პროცესი, რომ მთლიანად ეს სფერო ყოფილიყო კონტროლირებადი უკვე დეფაქტო ხელისუფლების მხრიდან და მომზადებულიყო ერთგვარი იდეოლოგიური ნიადაგიც, რომ მთლიანად დენტობა შეიცვალოს რეგიონის. არის აუცილებელი საერთაშორისო ორგანიზაციებთან უფრო აქტიური თანამშრომლობა, მათ შორის იმ ორგანიზაციებთან, რომელიც კულტურის განათლების საკითხებზე მუშაობენ. ხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ამ სფეროს მაინც მიაქციოს ყურადღება, სხვა თუნდაც იგივე მხარდაჭერა მუზეუმისადმის თანამშრომლებისადმი.
ახალგორის მუზეუმის პრობლემების შესახებ კარგად იცის საერთაშორისო ორგანიზაცია ლურჯი ფარის ეროვნული კომიტეტის ხელმძღვანელმა მანანა თევზაძე. ორგანიზაცია შეერაღებული კონფლიქტების დროს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და მონიტორინგის მიმართულებით მუშაობს. ამიტომ ლურჯი ფარისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აფხაზეთის და ქართლის ოკუპირებულ ნაწილში არსებული ძეგლების მდგომარეობის შესწავლა. მანანა თევზაძე ინფორმირებულია ახალგორის მუზეუმის თანამშრომლების პრობლემების შესახებაც. მისი აზრით, დეფაქტო ხელისუფლება ამ ნაბიჯით სრულ კონტროლს მოიპოვებს მუზეუმზე და საფრთხეში ვარდება ის ექსპონატები, რაც იქ დაცულია. გარდა ამისა, მას არ გაკვირვებია დეფაქტო ხელისუფლების მხრიდან ისტორიის ფალსიფიკაციის მორიგი მცდელობა.
არ არის გამორიცხული, რომ ფიქნებურად რაც ექსპონატებს ხელი მოკიდოს და გადაწყვეტოს ან სხვა მუზეუმში გაშვება. ამას ვაწყდებით სულ ყველგან დაწყებული თუნდაც ტოპონიმების ცვლილებით და გადაკეთებით. პროცესია ეს უკვე წლებია რომ მიმდინარეობს. აფხაზეთია თურქეთი და ქართლი ორივეგან ხვდებით ესეთ ისტორიის ფალსიფიკაციის შემთხვევებს.
ახალგორში ქსნის ერისთავების სასახლეში განთავსებული მუზეუმი 2008 წლიდან რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა დარჩენილი. ყოფილ ხელმძღვანელს და თანამშრომლებს ამ მუზეუმ ნაკრძალის იდენტობის შენარჩუნება დიდი ძალისხმევის ფასად უწევდათ. ჯერ კიდევ ვახუშტის ცნობებში მოიხსენიება მცირე ქალაქი ახალგორი, რომელიც ქსნისა და არაგვის ერისთავთა რეზიდენციას წარმოადგენდა. ახალგორის რეგიონში მდებარე საეკლესიო ხუროთმოძღვრების გამორჩეულ ნიმუშებთან ერთად თავისი ისტორიულ მხატვრული ღირებულებით მნიშვნელოვანი ძეგლია მე-17 საუკუნის პირველი ნახევრის ქსნის ერისთავთა ციხე-დარბაზი და რეზიდენცია. მასში განთავსებულია მუზეუმი, არქეოლოგიური არტეფაქტების მსახვითი და გამოყენებით ხელოვნების ნიმუშების ეთნოგრაფიული მასალის ექსპოზიციით. ეს ყველაფერი კი ახლა საფრთხეშია. მით უმეტეს თუ გავიხსენებთ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გასაყიდად გატანილ ექსპონატებს. ყველაზე ხმაურიან მაგალითად ოქონის ხატის გამოდგება. ტრიპტიკონი ქართულ-ოსური კონფლიქტის დროს 1991 წელს ცხინვალის მუზეუმიდან დაიკარგა. ოქონის ტრიპტიკონი ხელახლა ჩნდება 2001 წელს. იგი კრისტის აუქციონზე გასაყიდად გამოაქვს რუსეთის მოქალაქე ოლეგ ზემლიანიკოვს. სპეციალურმა კომისიამ მისი საწყის ფასი $2 მილიონი განსაზღვრა. ამ ამბავმა დიდი უნებათაღელვა გამოიწვია. სამი წელი გრძელდებოდა კვლევა და საბოლოოდ ტრიპტიკონი საქართველოს 2004 წელს დაუბრუნდა. ექსპონატი საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს გადაეცა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თვითმართობის არჩევნების წინ პოლიტიკური პარტიების განსაკუთრებული აქტივობა ჯერჯერობით ისევ არ შეინიშნება. ძირითადი საარჩევნო სუბიექტები ამ დრომდე კანდიდატების დასახელებასაც თავს არიდებენ. ჯერჯერობით მხოლოდ ზოგად სტრატეგიებზე ლაპარაკობენ. ამ თემას ახლა კახეთის მაგალითზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
დაახლოებით 4 თვეში საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდება. პოლიტიკური პარტიების ნაწილმა გარკვეული აქტივობები დაიწყო. მათ შორისაა მმართველი პარტია ქართული ოცნება, სადაც პირველ რიგში თელავის რაიონულ ორგანიზაციაში ხელმძღვანელი შეიცვალა. ამ თანამდებობას თელავის მერი შოთან არეკლიშვილი იკავებდა. როგორც თავად ამბობს, არჩევნებში როგორც კანდიდატი მონაწილეობას აღარ აპირებს, ამიტომ პარტიული თანამდებობაც დატოვა.
რომ გუნდს პარტიას ჰქონოდა სრული თავისუფლება, თუნდაც მომავალი კანდიდატის შერჩევის შემდეგ საარჩევნო კამპანია წარემართა წარმატებულად, მე აქედან გამომდინარე მივიღე შეკილება დამეტოვებინა პარტიული თანამდებობა. ეს არის და ეს. მე ვჩემი ჩვეულები გუნდის წევრად და რა თქმა უნდა მე ამ არჩევნებში ჩემ გუნდს დაუდგები გვერდით.
პარტია ქართულ ოცნებას თელავში ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს. სახელმწიფო რწმუნებულის პირველი მოადგილე პლატონ კალმახელიძე. უკვე რამდენიმე კვირაა პარტიის თელავის ორგანიზაციის წევრები მუნიციპალიტეტებში დადიან და პარტიულ აქტივს ხდებიან. რეგიონული კოორდინატორი ბენო გეგეჭკორი გეგმებზე საუბრობს და ამავდროულად ოლად ოპოზიცია
სწორად შერჩევა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის კიდევ ერთხელ ჩვენს მოსახლეობას შევახსენოთ თუ რა გაკეთდა ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში, რა გამოწვევები დავძლიეთ. თავარი ასე ვთქვათ ოპონენტი, რომელსაც ყველაზე მეტი პროცენტი აქვს 2020 წლის არჩევნების შედეგად, მას აქვს ძალიან სერიოზული სტაგნაცია საარჩევნო რეიტინგის კუთხით, იმიტომ რომ არ გადავიხდი, ვერ დამიჭერენ, პარლამენტში არ შევალ, დაიჭირეს კიდევაც, გადაიხადა კიდევაც და პარლამენტში შევიდა.
კონკრეტული საარჩევნო აქტიობები ჯერ არ დაუწყია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, თუმცა მონაწილეობას რომ მიიღებენ, ამას დაზუსტებით ამბობენ. პარტიის კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გიორგი ბოტკოველის თქმით, თვითმმართველობის არჩევნები ფაქტობრივად იქნება რეფერენდუმი, რომელიც ნათლად გამოაჩენს, როგორ ჩატარდა წინა საპარლამენტო არჩევნები და რეალურად რა სურს ამომრჩეველს.
სტრატეგია არის ერთადერთი და მთავარი, ეს არ იქნება მარტო ადგილობრივი არჩევნები, ეს იქნება არჩევნები, რომელმაც სრულიად საერთაშორისო საზოგადოება უნდა დაარწმუნოს იმაში, თუ რა მოხდა ქვეყანაში და ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება რეფერენდუმი, რომლითაც ჩვენ ყველამ ერთობით, ყველა ოპოზიციურმა ძალამ უნდა დავამტკიცოთ ის, რომ ამ ქვეყანაში არჩევნები გაყალბდა. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანი ერთობა და ვფიქრობთ, რომ იქნება ჩვენი ძალიან აქტიური ჩართულობა, ვიბრძოლებთ ყველა ველზე და დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ ქართული ეცნება ვერ მიაღწევს ის ჩატარდეს, რომ აიღოს 53%-ზე მეტი.
საარჩევნო პროცესებში ჩართვას აპირებს ელენე ხოშტარიეს მიერ დაფუძნებული მოძრაობა დროა. კახეთში ამ მოძრაობის წარმომადგენლის ნინო გოგოლაშვილის თქმით,
დროა ცალსახად ოპოზიციურ ერთობას უჭერს მხარს და ამ არჩევნებზე, თვითმმართველობის არჩევნებზე, ჩვენ წარმოდგენილები ვიქნებით როგორც ერთიანი ოპოზიციური ძალის ნაწილი. სხვა შემთხვევაში ჯერ გარკვეული და ჩამოყალიბებული არა გვაქვს, მივიღებთ თუ არა მონაწილეობას, ცალსახად ჩვენ ერთიანობის მომხრეები ვართ ამ ეტაპზე.
გარკვეული მოლოდინი ები აქვს ამომრჩეველსაც, თუმცა კახეთში მათი ნაწილი ამ პროცესისადმი სკეპტიკურად არის განწყობილი.
დედაჩემ რო ხინკას გააკეთებდა, მე რე ვაი მადლობ დედი ვეუნებოდით. ჯერ ხომ უნდა გააკეთო რაღაცა დამანახო, რომ ტაში დაგიკრა. რომ ღერიან, რომ მორჩებიან სიმღერას, მე რე არ უკრავენ ტაშს. ეგრეა გააკეთეთ ისეთი რაღაც გააკეთოს იმან ვიღაცა არის, რომ ითხოს ჩვენგან ტაშს, რომ ჩვენ ტაში დაუკრათ. ისინი კი არ უნდა დადიოდნენ და გვეძებდნენ, რომ აი შენი ჭირმე ხმა მომეცი, აა თმენტი ხმა მომეცი. ჩვენ უნდა ვასკდებოდეთ იმათ კარებებს, რომ შენ იყავი ჩვენი გამგებელი. მე მგონი ასეა.
თვითმმართველობის არჩევნებში ვაპირებ წასვლას, ეს ვალია ყველა მოქალაქის, ეს მნიშვნელოვანი აუცილებელია.
რაღაცა უნდა შეიცვალოს. 90% შესაძლებელია ჩვენ ქვეყანაში.
იმპიროვით უნდა ჩატარდეს, რომ დამტკიცდეს გაყალბება იყო თუ არ იყო, მაგრამ თუ კი უნდათ, ისევ გააყალბებენ.
არც ნაცები გვინდა და არც ესენი. სულ ახალი უნდა იყოს ვიღაცა, რომ იმ ახალმა დაიწყოს ახალი ცხოვრება.
საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები მიმდინარე წლის ოქტომბერში ჩატარდება. აირჩევენ ქალაქების მერებს და საკრებულოს დეპუტატებს. ეს არჩევნები წინა მსგავსი არჩევნებისგან განსხვავებული იქნება იმით, რომ თუ პარტია ქართული ოცნება მიიღებს ნამდვილი პროპორციული ხმების 43%-ზე ნაკლებს, 2022 წელს დაინიშნება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. ეს დათქმა არსებობს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის ინიციატივით ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციის ნაწილ შორის აპრილში ხელმოწერილი დოკუმენტის მეხუთე პუნქტში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მეორე წელია პანდემიის პირობებში გაიხსნა ტურისტული სეზონი ზღვისპირა აჭარის რეგიონში, სადაც საუკეთესო შემთხვევაში შარშანდელზე 35%-ით მეტ აქტივობას ელოდებიან. პანდემიით გამოწვეულ ახალ ტენდენციებზე მიუთითებენ ტურიზმის სპეციალისტები. უფრო მეტს ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორსკი ბაინძე მოგიყვებათ.
15 ივნის ბათუმში საზეიმოდ გაიხსნა 2021 წლის საზღვაო ტურისტული სეზონი. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის უფროსი თინათინ ზოიძე ამბობს, რომ პანდემიის პირობებში რეგიონში 300-მდე ტურისტული ობიექტი სტანდარტების სრული დაცვით მზადაა დამსვენებლების მისაღებად.
საერთო საზღვარი და სახმელეთო საზღვარი გაიხსნა, ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი უკვე 6 მიმართულებიდან სრულდება რეგულარული რეისები თურქეთიდან, ყაზახეთიდან, უკრაინიდან, ისრაელიდან, ბელარუსი და საუდის არაბეთი. აპრილის მონაცემს თუ შევადარებთ 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდს, ცენების 60% დაახლოებით აღდგენილია და სახმელეთო საზღვარიდან უფრო მეტ ვიზიტორს ველოდები სარტის გამშვები პუნქტიდან. ვიზიტორთა შემოსვლა მომატებულია, ეს იქნება ქალაქში, სასტუმროებში, სერვისის მიმწოდებლებს, პირდაპირ რეისები ბათუმის მიმართულებით, ასევე ემატება ბალტიისპირეთის ქვეყნებიდან, ემატება საუდის არაბეთიდან.
ტურისტული ნაკადების ზრდასთან ერთად მნიშვნელოვანია კორონავირუსის გავრცელების საწინააღმდეგო წესების დაცვა, აცხადებენ აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში. თინათინ ზოიძე ამბობს, რომ პანდემიის დროს უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა ყველაზე თანაბრად ნაწილდება, მათ შორის კერძო ტურისტულ სექტორზე და დამსვენებლებზეც. იმისთვის, რომ არ განმეორდეს აჭარაში გასული წლის ტურისტული სეზონის ბოლოს ნეგატიური გამოცდილება.
დაიწყო ტურიზმის სექტორის პრიორიტეტული აწრები. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მაქსიმალურად გააქტიურდეს კერძო სექტორი, გაიზიაროს ის პასუხისმგებლობა, რაც ახლავს ვიზიტორების მასიმალურობას ელსა, სასიამოვნოა ის ფაქტი, რომ რეალურად დაინტერესება მუდმივად მზარდია.
ტურისტული ნაკადების გაზრდა მოსალოდნელიაო, აცხადებენ სპეციალისტები, თუმცა პანდემიამდე პერიოდთან, ანუ 2019 წლის ზაფხულის სეზონთან შედარებით, ვიზიტორების მხოლოდ 20% ელიან. საუკეთესო შემთხვევაში კი 35%-იან ზრდას, თუმცა პანდემიამ აჩვენა, რომ პროგნოზების გაკეთება მაინც სათუოა, მიიჩნევენ ტურისტული სექტორის მკვლევრები. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი პროფესორი როსტომ ბერიძე ახალ ტენდენციაზე საუბრობს, ამბობს, რომ პანდემიამ ტურისტულ ბაზარზე გააჩინა ეკოლოგიური ჯანმრთელი და დაცული ტურიზმის მოთხოვნა. თუ მანამდე ტურისტული ჯგუფები უფრო ხშირად მოძრაობდნენ, ახლა აქცენტი ინდივიდუალურ დასვენებაზე კეთდება.
არამც არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ჩვენ იგივე დავახვედრებთ, იგივე ტურისტი არის. არავითარ შემთხვევაში ის ხალხი შეიცვალნენ. ძალიან ბევრმა ადამიანმა სხვა გვარად შეხედა მოგზაურობების დაგეგმებს და არჩია თქვათ ქალაქში დასვენებას ან კულტურული ტურიზმის დაცვლად მოგზაურობა, ჯანსაღი გარემო, რელაქსაცია, ჯანმრთელობის აღდგენა. ჯანსაღი სიცოცხლისათვის ჯანსაღი გარემოა საჭირო. ამიტომ უკვე პერსონალური პროდუქტები უნდა დავახვედროთ.
მზად არის თუ არა აჭარის რეგიონი ახალი ტურისტული მოთხოვნების შესაბამისად სერვისები დაახვედროს, საერთაშორისო ვიზიტორებსა და შიდა ტურიზმის მოთხოვნებსაც უპასუხოს. როსტომ ბერიძე ამბობს, რომ ნაწილობრივ მზადაა.
ძალიან ბევრმა რებრენდინგი გააკეთა, ახლებურად შეწედა, კოვიდის დროს მოემზადა, სასტუმროსთან მიმართებაში, რესტორანთან მიმართებაში, ადამიან რესურსებთან დაკავშირებით კვალიფიკაციაზე წიზგუნა და გიცეს არ გააკეთა, უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ ახალი ტურისტი მოდის და მას ახალი სერვისები უნდა დავახვედროთ. რა თქმა უნდა, ესენი არიან მაღალბიუჯეტიანი ხალხი, ძირითადად ვინც მოგზაურობს, თითქმის მაღალბიუჯეტიანი, ჩვენ უნდა დავახვედროთ სერვისები.
წელს რეგიონში კიდევ ერთი ტურისტული ტენდენცია გამოიკვეთა. საერთაშორისო ვიზიტორები და შიდა ტურიზმით დაინტერესებულებიც არა რამდენიმე დღით, არამედ გრძელვადიანი დასვენების სურვილს გამოთქვამენ. ეს კი სპეციალისტების აზრით იმან განაპირობა, რომ პანდემიის პირობებში ბიზნესის დიდი ნაწილი ონლაინ მუშაობის მეთოდზე გადავიდა. ტურისტული სექტორი კი, როგორც სპეციალისტები ვარაუდობენ, თავის ყველაზე კარგ მაჩვენებელს მხოლოდ 2024 წელს დაუბრუნდება. საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ზვიადელი ზიანი მიიჩნევს, რომ გასულ წელთან შედარებით წელს უკეთესი ტურისტული სეზონი იქნება, რადგან ახლა აჭარაში ვითარებაც უკეთესია და ვაქცინაციის პროცესი მართალია გვიან დაიწყო, თუმცა მაინც მიმდინარეობს.
ერთი ორი თვეა საკმაოდ გააქტიურდა და როგორც პირდაპირ მალევე შემოა დიდი რაოდენობა და თუ ეს პროცესი კიდე უფრო დაჩქარდება, ეს ერთ-ერთი დადებითი ფაქტორია ხათია. ამაზეა მე დამოკიდებული ვთქვათ იმ შეზღუდვების შემსუბუქება. გამოწვევა, რა თქმა უნდა, ტურიზმისთვის არის ის, რომ ის შეზღუდვები, როგორიც არის დაუშვათ კომენდანტის საათი რესტორნებში, კაფეებში და ასე შემდეგ, არკვეული შეზღუდვების არსებობა. თავისთავად ეს დადებითად არ მოქმედებს, იმიტომ რომ ტურისტი როცა ჩამოდის დასასვენებლად, ცხადია მას ურჩევნია, რომ ამ შეზღუდვების გარემო დახვდეს.
კორონავირუსის გამო დაწესებული შეზღუდვების მოხსნაზე ლაპარაკი, როგორც აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში ვარაუდობენ, რამდენიმე კვირის შემდეგ იქნება შესაძლებელი. ამ დროის განმავლობაში სპეციალისტები ეპიდსიტუაციას დააკვირდებიან და შესაბამის რეკომენდაციას გასცემენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებამ პროგნოზულოს ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება ამ დღის ერთ-ერთ მთავარ თემას. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დღეს კენჩი უყარაუზენა ეს სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევა საქართველოს პარლამენტისთვის წარსადგენ კანდიდატებს. კენჭის ყრაში 14-დან 12 წევრი მონაწილეობდა საბჭოდან და მათი გადაწყვეტილებით პარლამენტს წარედგინება 9 კანდიდატი: გიორგი გოგიაშვილი, გოჩა აბუსელიძე, ლევან თევზაძე, ქეთევან მესხიშვილი, გიორგი შავლიაშვილი, რევაზ ნადარაია, ბიძინა სტურუა, ეკა ზარნაძე და ლაშა ქოჩიაშვილი. არასამთავრობო ორგანიზაციების და ოპოზიციის დიდმა ნაწილმა დღეს მოითხოვა, რომ პარლამენტმა შეაჩეროს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა დანიშნის პროცესი, მით უმეტეს რომ ამას ითვალისწინებს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის ინიციატივით ხელისუფლებასა და ოპოზიციის ნაწილს შორის მიღწეული შეთანხმება. ამ შეთანხმების ერთ-ერთი პუნქტის მიხედვით პროცესი უნდა შეჩერდეს მანამ, სანამ საქართველოში მიღებული არ იქნება ახალი კანონპროექტი. თავად ეს კანონპროექტი კი ვენეციის კომისიის დასკვნას უნდა დაეფუძნოს. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.